11:13 Kalegorrian saioan jarraitzen dugu Info7 irratian identitatez, identitate kolektiboez, nortasunaz aritu gara orain gutxi tertulian Gaizka eta Unairekin eta izaera indartsua eta identitate kolektibo indartsua erakutsi duen gure herriko futbol talde bati begira jarriko gara segidan. Joan den maiatzean Alabesi 1-0 irabazi ostean bigarren B mailatik lehen mailara igo zen Eibar futbol taldea Europako liga handietako talde gehienak hiri handietakoak dira, baina 27.000 biztanleko Eibar bezalako herriak eta Ipurua bezalako zelai txikiak munstro handien tartean sartzea lortu zuen eta ekin dio bideari futbola ulertzeko beste era bat talde lana eta batipat lanaren emaitza mai gainean utzetako gako batzuk dira eta horiek guztiak aztertu ditu lagun batek talde hau Eibar futbol taldea gertutik ezagutzen duen kirol kazetari batek Amaia Ugarte egunon eta ongi etorri Amaia.
Bueno,
hortxe garako kazetaria esango dugu, kirol kazetaria urtetan, Eibartarra eta zaletua, Eibar futbol taldeko zaletua ere bazarela urtetan, eta hortik ba, egin duzun lana, eta asteburu honetan kaleratuko dena, gara egunkariarekin batera salgai egongo den liburua, Eibar el triunfo del tesón izena duen liburua, eta esan bezala Eibar taldearen ibilbideari begira jarri, eta onaino iristeko zenolako bidea egin duen eta gako nagusiak zein izan diren mai gainean jartzen duen liburua lehenik eta behin Amaia konta iguzu nondik sortu zen liburua hau idazteko gogoa asmoa.
Bueno, gizazeteko proposamen zeuste bakizu Eibar pixa fenomeno txiki bat bilakatu zela berari gaurekin bizi izan zeba bueno, egoera pixka bat bereziekin. Oso talde berezi zara eta gisa da, hori maiatzian, igoeria lortu zebanean, pizkal lehen hau bebai eta gura osuan zehar oin bebaia lehenengo maian, akirol maian fenomeno txiki bat bilakatu da. Orduan, proposo inzesten liburu bat, liburu idaztia, eta bueno, alde batetik nik ez dakit ezetze zatia, beraz, maietze zan deban, eta bestetik egisa da be, ilusinio intzen sostala, basuk esan duzun bezala, neu Eibartarra naizelako, gaztetatik joan naizelako Ipuruara, ba, lehenengo saletu bezala, eta gero ja kazetari bezala, ba, pixkat azkenengo 15-17 urtietan jarraitu indot bere egunotasuna, bere aktualidadia, eta bai, bueno, bai, losin jointzen sostan pixka bat kontatzia, abenturatxoa, azkenen abenturatxo ero historio, ero ipuin politz bat bizitzen ari gara, ez bakarrik taldia gu bebai, ez inguruan gauzenok bebai, eta bestetik, ba, bueno, zergatik da hain berezisa Eibar, eta zergatik da ipuina hain politxa eta hain berezisa, bai.
Bueno, eta konta iguzu, zergatik den hain berezia eta ipuina hau zergatik den hain polita, zein nabarmenduko zenituzke horrela motzean esan da, ba Eibarren garaipen honen gako nagusiak zein izango liratezke Amaia?
Bueno, historia hain berezisa eta hain politxa da, batez be, ez da oizkoena, baina futbolak kasu honetan, ero futbolak, kirolak, zaritxu egin dau oso balore, sendoak oso balore ederrak dituen talde bati. Bueno, baitxuta goz ikusten beti zelan taldia, bueno, daken baino diru gehiago gaztatzen dabela, sekulako zorrak dituzte, bai jokolarixakin, bai haziendakin, ez, entitate publikoekin, txuta gauz bebai askotan ikusten batez be telebizinuetan eta ez dela inbeste kiroletaz, ez kirol lutsaz eta futbol lutsaz hitz egiten, baizik eta pixka bat inguruan dagoen guzti horretaz, futbola bilakatu inda, bueno, ba, merkatu bat, ez? Azkenien galtzen ari da kirol zentzu hori eta merkatu zentzua gero eta geixa nagusetzen ari da. Eta Eibar, bueno, ba, alde batetik klub bezala, klub bakarra da, danok esaten dugu beti gure, herrixa bakarra da la munduan, Eibar torretasuan gainera arrozea dakagu, eta danok esaten dugu gure futbol taldia bakarra dala. Bueno, ba, Eibarren kasuan bebai ni pentsatzen dut horrela dala, ez? Esan izan biharko horrelakoa, zaskenien Eibarrek itxan da bena, ba, denek egin biharko zutena da, baina, bueno, azken zinean Eibarrek eta beste pare batero bakarrik itxan dabe. Eta da, bueno, ba, kontu maian eta zintxotasunaz jokatu. Hau da, inork ez dago, inoiz ez dago aztau dakena baino gehiago, eta horrek, gezurra badiru dibe, ba, talde oso berezisa eta talde bakarra bilakatu egin dau. Eta pixka bat hori marka Eibar deitxu duguna, hori dala azken zinean, ba, pixka bat zelaira betraz badatu egin dau. Oso talde zintxua da, oso talde apala, eta aldi berian oso talde arrua, beti nahi da, bueno, ba, irabaztera doia, ez, kompetitzera, lehiatzera, nahiz eta jakin, babestiak baino gitxiago dala, behintzat teorian. Eta, bueno, guzti hori, elkartu inda, azkenengo bi urte hauetan, sorte pixka bat beukidau taldiak, eta azkenian, bueno, lortu izan dago, basekulako arrakazta kirol maian, eta ni pentsatzen dut, danok ospatu dugula, eibartarrok eta eibartarrok ez diazenak be, ba, hori, talde bakarra eta talde berezisa dalako, eta batez behar talde zintxua dalako, bai kudeak eta maian, ez, bai bulegoetan eta bai zale gainean bebai.
Nik uste Euskal Herriaren gehiengoak ospatu duen garaipena izan dela bai, Eibar lehen mailara igo izana, aipatu duzu, bueno, ekonomikoki eta diru kontuak tarteko gardentasuna izan dela konstante bat, baina partaidei dagokienean ere eta taldeko kidei dagokienean, bueno, jarrera apala, arroa bai, baina apala baita ere eta kaso, bueno, zure liburu honetan esan bezala Eibar el triunfo del tesón izeneko liburuan 7 kapitulotan labait banatzen duzu eta lehena horixe da taldeari begira jartzen zara, taldearen osaketari eta taldearen ezaugarri nagusi, akaso pertsonek ere garrantzia hartzen dutelako, bueno, aipatu duzun abentura honetan guztian ere.
Ba, lehenengo kapitulo hori, bueno, lehenengo bi kapituloak liburuanak batez behin jarritzen dira kirol mailan, ez? Kirol maila utxean. Eta lehenengo kapituloan, ba, bai, batez kontatzen da pixka bat, iaz, ero, azkenengo bi urteetan, zenik esango nire, ba, bueno, bateratu leikezela bi urte, azken bi urte hauek, bazelan, bueno, jokalari honak egon dira, zeibarren, baina batez be zelan nagusitu dan zentzu kolektibua, ez, eta zuk entzuten dozuz jokalari guztisek entarnatzaiek, presidentiak hitz egiten eta da benian, eta inoiz ez da bezaten izen bat, beti dauz azpimarratzen kolektiboaren eta taldiaren garrantzia. Eta egisa da hori izan dela Eibarren indarra, eta pixka, bueno, azaltzen dugu jokalarixekin hitz egin dugu, entrenatzaileekin, kirol zuzendariekin, pixka bat jakitzeko nune onda arrakastero oinarria, ero zein izan da gakua, eta azkenian danok eltzen diaz, bueno, bandorio berberara, ez, ba, batez be kolektiboaren eta taldearen indarran oinarritu dela arrakasta.
Taldearen indarra eta akaso aipatzekoa baita ere aipatu duzu Eibar marka, ba bueno, nondik datorren, balizko aplikazio baita ere enpresetara, baina akaso baita ere nabarmendu beharra dagoena, naiz eta herri txikia izan, 27.000 biztanleko herria, ba jakinduela futbol taldeak ere herriarekin gertu egoten eta harreman hori mantentzen ez duela nolabait herriarekiko izaera inoiz galdu eta ez dezala galdu akaso.
Ez, oso talde eibartarra da, ez. Liburuan bekomentatzen dut, bueno, ba, pixka bat eibarrek dituen ahultasunak, argizak dira zela, ez, bat ez behiru kontu epaktik datozenak, ba, batzutan taldiak bere indarrak bebiakatu ditu, ez, ba, kasu honetan, bueno, ba, eri txiki bateko taldia izan da, jokalari xakamen bizidiaz, eta gertu da, ez dira, bizialak urbanizazioetan, ba, pixka bat jende arruntetik, ero erritik urrun, eta kontaktua orduan egunerokoa da, ez, eta herrixan oso barneratuta daude, eta ni pentsatzen dut hori giruan, gero Ipuruako giruan, taldian zelan sentitzen da, bueno, guzti horretan nabiritzen da. Beste adibide bat izango zen, eta hori ja, oizko izan da, bueno, gaur egun adiei ez dira batzen da, hori barreko lehenengo maiakua da horretarako, baina direz, ikusteko li, zelan agultasun horiek, beren indarrak bilaketu dituen, baina etzako ederedurik garbizena izango zen, ba, urtietan, urte askotan, Eibarrek bere bidai guztiak enditxo autobusian. Bastakito legidora juten zen jokatzera, Extremadurara, Ferrolera, Tarragonara, eta beti autobusean oso bide luzeak. Eta hori azkenean, bere, ez dakit, nortasunaren, edo bere izaeraren parte garrantzitsua bilakatu da, eta izatez be, bueno, hor, liburuan be jasotzen ditugu Jose Maria Arrizabalagaren deklarazioak, bere entrenatzaia izan zen 80. hamarkadan gaur egun direktibua da, eta berak azpimarratzen da hori bere isek deitzen da bela el entrenamiento invisible, ez? Eta adibidez, bueno, autobus hoietan pasatutako ordu eta orduak, hor zerrutzen diazen harremanak eta sekulako indarra mandetzea adibidez Eibarri urteotan. Izatez be, oia gaur egun, esaten dugunez, abioian bilaiatzen dabe, zorionez beraien dako, bat ez be, ba, urrun bilaiatzen ian, baina adibidez, oindia urte batzu, inzanean Ipuruan azkenengo berrikuntzak, egin zuten txoko bat, bertan jokalarixak eta teknikariak, baita direktiboak bebai, ba bertan elkartzeko, baskaltzeko, loitzeko, beliteratsua dauzkete, ba pixka bat hor autobus hoietan bizitzen zen giro hori, eta elkar bizitza hori, ba pixka bat ipuruera trasladatzeko eta gaur egun ere ba pixka bat entrenamentu invisible famatu hori pixka bat mantentzeko.
Aha, bueno, gaur egun abioietan, baina aurrez autobusetan bidaiatu duen taldea, esan bezala Eibar futbol taldea, eta horrek ere erakusten du taldearen izaera gandik ere erakusten du nolakoa den talde hori. Aipatu duzu akaso alde ahula, ba ekonomikoa dela, behar bezain besteko ba sostengu ekonomiko alortzeko zailtasunak izan ditzakela Ibarrek, berriki jakin dugu patrozinatzaile berri batekin akordioare lortu duela, Wiko Mobile hain zuzen enpresa frantziarrekin, mugikor, telefono mugikorren enpresarekin, eta ez dakit aurrera begira kaso, bueno, erronka nagusietako bat hori izan liteken. Aipatu duzu ere gestio ereduan nolabait Ibar desberdina izan dela, gardentasuna une oro mai gainean egon dela, eta hori izan dela bere ibilbideko ikur nagusi bat, aurrera begira, ezakit erronkak non jarriko zenituzken, babes ekonomikoari dagokionean?
Bueno, ni pentsatzen dut etorkizunari begira, igoerak sekulako segurtasuna ematen dotzala Eibarreri, ez? Bakarrik igotzea itxik, sarreak diru sarrerak gehitzen diaz telebizinuekin, eta kinelekin eta bat ez da telebizinuekin, izugarri gehitzen diaz. Eibarrek, oin arte jarraitzen badau, eta ez dakagu kontrakua pentsatzeko motiborik, esan nahi dut, bere, bueno, kudeak eta maian, ekonomiko maian, oin arte eukizan dabeen zintzotasunarekin jarraitzen badau, claro, patrozinatzaileak etortzen badiaz, asko zebe, baina ez daka arriskurik, edo ez daka beldurrik eukibiar, ez? Ni pentsatzen dut gainera, Eibarren danok, ingurukoak eta batez be barrukoak argi dakatela, bueno, ba abentura honek amaiera bat edukiko da dela, ezakigu aurten, hurrengo urtean, edo hemendik hiru urteetara amaiera bat edukiko da dela. Eibarrek, lehenago, ero beranduago bada, asko zore, bigarren amaiera, eta berbara, bigarren amaiera, bueltauko dala, eta orduan klubien aprobetsatu nahi dabe, bidai hau, lehenengo maiatik bidai hau, batez be, diru asko lortzeko, gaztauko dabe, baina diru asko lortzeko, etorkizuna bapiztua ziurtatzeko. Orduan, zentzu horretan, patrozinatzaileak etortzen badiaz, asko zobe, baina ni pentsatzen dut bez behar beharrezkoak ez diezela, Eibarrek inoiz baino diru sarrera handixagoak izango ditu, eta naiz eta gastuak be inoiz baino handixagoak izan, ni pentsatzen dut zintzotasunez jokatzen jarraituko da bela, eta berez bere etorkizuna ekonomikoki behintzat ziurtatuko da bela, bueno, ba, lehenengo mailatik bidaiatxo honekin.
Bueno, hartxe, aipatu duzu amaiera bat izango duela abentura honek, baina bien bitartean gozatu beharrekoa, eta konta iguzu nola ikusten dituzu bueno, lehen mailan lehen urratsak Eibar futboltarea taldeari dagokionean, eta aurrera begira lehen mailan lehiatzean ba espektatibak zein izan daitezken, nola ikusten duzu amaia?
Bueno, ba, helburua hasieratik izan da mantentzea, mailari eustia, baina benetazko helburua, eta ni pentsatzen dut horrekin dano konforme gaudela, izan da konpetitzia. Argi daukagu Eibarre dala bigarren amaian be horrela zan, lehenengo amaian, bueno, ba aldiak dispara goitzen diaz, talde apalena dala, lehenengo mailako talderik apalena dala. Badakigu futbola ez dira zela matematikak, baina isa, eta hartzen badugu soin aurrekontuen zerrenda, eta denboraldi amaieran hartzen badugu sailkapena zelan geratu dan, ba berdin ez da izango, baina oso antzekoa, ez da, zentzu horretan Eibarren, ba, azkenengoa izan beharko zan. Guzti hori kontutan hartuta, bai gaizka garitanok, bai bere jokalarixak, arduragun guztixak esan dabena, da, kompetitzia nahi da, bele. Beren bete behar bakarra hori izango litzatekela, ez? Kompetitzia, lehiatzia eta itxura ona ematia. Hortik aurrera, ilusinua izango zen mantentzia, eta ni pentsatzen dut, eta uste dut argi geratzen ari dala gainera, oso bide honean dauzela, egisala betetzen ari direla lehenengoa, kompetitzen ari dira, oso irudiona ematen, ni pentsatzen dut, hori udaberrizan sortu zen fenomeno txori, ba, mantentzen dala ondio, be, pixka eta harrituta dau jendia, ba, Eibarrek ematen ari dan maiakin, eta bestetik, bueno, ba, lehiakortasun horrek, momentuz puntuak ekartzen ari da, eta bueno, oso egoera erosoan dago Eibar zailkapenien, eta gau, banok espero dugu horrela jarraitzia. Argi dakago be, zailuko dira zela gauzak, denboraldixa, bueno, ez dala oinarte izan dan bezalakoa izango urte osuan zehar, baina, bueno, ni pentsatzen dut abuztuan geneukan ilusinua, ba, unditxu indala, ikusitza zelan itxen ari den gauza taldia, lehenengo jardunaldi hauetan.
Ba, hortxe, zapore gozo horrek esango dugu iraun dezala denbora analik eta gehien, eta jarrai dezala Eibar taldeak lehen mailan jokatzen, lehiatzen, eta futbola beste, ba, bueno, beste modu batera ere egin daitekela eta aurrera eramain daitekela erakusten, horixe bera, erakusten baitu liburu honek esan bezala, asteburu honetan, gararekin eskuratu ahal izango dena, Amaia Ugartek idatziriko liburua, Eibar el triunfo del tesón izenekoa, esango dugu, xetasunak larun batean eta igandean, eskuratu izango dela gararekin 11,85 euroren truke, bazkidentzat prezio berezia, 9,85 euroan eskuratu izango dena, eta komeni da, bihar arratsalderako eskaria egitea, bazkiden artean esan bezala, bagararekin harremanetan jarrita, bai telefono bidez, edo baita e-mail bidez ere, ba liburu hori eskuratu ahal izateko. Amaia Ugarte, segi Eibar taldea gertutik jarraitzen eta batipat egiten ari den lanarekin disfrutatzen eta kirolaren 11 ikuspegiak ere lauaizetara zabaltzen. Eskerrik asko eta gozatu.
Eskerrik asko zure Eider.